Сегізінші тірек. Жүрегін сыздатқан қайғы, қайғының ауыр жеңіл бар ма? Бол жампас көңіліне түскен дақ түні бойы жегідей жет. Құзғын сәріден жұлқылап тұрғызды. Қолынан жетелеп, ол жайды қарсы алуға мәжбүрледі. Секемшілі сезім, сыбырлап қойған жаманаттан жалтар алмай, неге болсын беркіт болуды сабақ еткендей, ұлы өсіріп қыз өсірген ананың көрер уайым қайғысы тартар сазайы қасіреттің қара бұлты торлап, күйзелер шағы болған әмекен. Мынау қара жердің өзіндей көмпіс жаны, әлі талай ақтабан шұбырындыны көрер қақ. Айпарана көлден қашаңдыған сайын соңын ала судан көтерілген тұман да қуа шыққан. Дала ақыл естен айырылып жатыр. Жым-жырт, бейне бір алып батырдың ұзақ жолдан оралып, ат соғып шалдығып, көш жүрімін алғаны секілді. Осы дала батыр, осы меңзеңге сенгіреген ұйқысынан мәңгі оянбай қоятында елестеді. Айпараның көз алдына, мынау мәңгірген қазақтың жайсаң даласы, төрткіл дүниенің асырап алған жетім баласыз бетті. Ұзақты қой соңында жүріп, жалқы сәт мызғып көз жүрімін алған секілді мына ұйқы тек жетім балаға тән ұйқы деп ойлады Айпара. Хәммәт боп жаралған жетімек осылай қол аяғын бауырын алып, бүк түсіп, бүрісіп қаперсіз емес елеңдеп ұйықтап болар. Тәйт десең зәре құтқалмай зытар болар. Ол жай ерім айтып отырушы ет, елдігі жоқ ерлерді етік кейсінен ақ тануға болады. Олар өкшесін әр қашан қисық басады, олардың жұлығынан бастап жұлынына дейін қыңыр келеді. Айпарана арғы беттен құлдыраған жалғыз атты жолаушыны, ал деген дақ өзге еуіне жорған астындағы теңбіл көгі қатты жүріс өтіп кетсе керек болдырып әлбей аяңдайды. Атты иесі де қыстағысы жоқ. Онда да күндіз-түні үйдің-үйдің жүрістен жалығу, талығу бар секілді. Күніге жығана қалың көпір көш жүріп өткен даланың жонарқасы білеуленіп қолдың саласыз бетті ұсақ-ұсақ сілемдер сайрап жатқан. Әлгі сыбайатты жолаушы осы ізді қуғындай жетсе керек. Есік пен төрдей теңбіл көктің бел ортасында еңгезердей боп сірейіп отырған жолаушы шынында да ол жай. Екі күншілік жерге ұзай ауып кеткен ел жұртының соңынан із кесіп қуып жеткені осы. Түн қатып түсі қашқан бәдені қалыптағыдай емес, теңбіл көктің үстіне қасқайып отырушы ет, жақбарланып біткен апай төсі қушық тартып, қадала қарағанда өңменіңнен өтетін ала көз қанталап кеткен. Алып бір темір құрсау оранған аш аруақ секілді. Ауыр азаптың қан кешкен шайқастың таңдайыңды ойып түсер ашу тастай кермек дәмін еңку-еңку жылдар бойы талып, ел намысы, жер күйісі үшін шыбынжанды шырқырата найза ұшына байлап, жалау ете көтеріп, бүгінгі жамиғат ертеңгі ұрпақ алдындағы бар борышы, міндетінен құтылғысы келген ердің салы алғаш рет суға кетіп келе жатқан. Айпарана күйеуі аттан түсіп өзіне қарай аяңдығанда, ер еңсенің қатты қажғанын байқады. Бірақ тәкәппір боздақ әйел алдында сыр білдіргісі келмей кеудесін шалға құстап, қара жерде дұрыс-дұрыс нығыздай басады, қанша нығыздағанмен қанша, кердеңдегенмен жол соқты шаршастың табын көзге болмаса да Айпара сезетін. Ат көлік аман жеттіңіз бе ерім, Құдайға шүкір. Қысқаша тілдесудің, есендесудің соңын ала, азген бір-біріне қадала қарап қалды да осы көріспеген күндер ішінде бастан кешкен уайым қайғыларын айтпай-ақ сезген. Сон-соң көктен білді Айпара жетегін алды. Жаңа ғана ұйқыдан серпіліп, қыбырлай бастаған ауылға беттеген. Көл жақтан қоңылтақ жел тұрып ет, әлгінде ғана ыдырап сейіле бастаған тұманды оқыс айдай жөнелді. Қоғалыда шөгіп жатқан қоп-қою тұман қозғалып, түйдектіле-түйдектіле жел ырқына көшті де, ол да жағаға жармасты. Ол жаймен Айпара қалың тұманның арасында қалды. Айпара айтты, екі баланың тым құрса бесігін тартып әкеткенің оң болған екен ерім. Әйтпесе ырымға жаман қой. Қай достың өлгенін сезіп қойғаныңды біліп ем, Айпара. Қайтеміз, халық басына қара бұлт болып торлаған зауалдан көрмесек. мен ғитна-итна жау қолында қалған әйелі мен екі баласы. Әйелін қойш, қандай мықты деген әйел күйеуін бірақ жұма жоқтайды деп. Өзіңіз айтып отыратындығынсыз, екі бала екі тамшыған, жау қолында қалған сол қанның бұзылғаны да. Менің ойымда осы Айпара. Ол жай ауыр күрсінді. Айпара селк етіп күйеуіне шошына қарады, тіксіне сөйледі. Апыра ермау, күрсіну мен жылау әйел затының несібі ерлер үнсіз азап шегет деп, өзіңіз айтсаңыз керек. Қатты өзгеріп кетіпсіз, іштей таусылмаңызшы, сізге үйлеспей долқылық бәрі де ұмытылар. Өмірдеге мұнау тұман секілдемес бе, алдың ашылып артың қым талып отырады. Әй, Айпарай, мен де осыған қиналып келем ау. Рас айтасың, өмірдегенің тұман тек, шырайналаңды шырмап, от орнындай жерді ғана бол жайыласың, алдыңда не күтіп тұр білмейсің, өткеніңді не пайда әсте қалмайды, бірақ осы қалың тұман сейілгендей болса, мынау жүдеп жадаған қайран қазақтың болашағы жалаңаштанып, бұрынғысы қуарған қос үйекке толып қалса қайтер едік. Тұман айыққанда, атасы басқалашқа көрінер сиқымызға айса, етегін ашып күлсін. Арғымақ аунаған жерде тұқ қалмай ма, бірақ Айпара бұл ойын айталған жоқ. Айпара күйеуінің бұл пікірін құптағысы келмеген, күйеуінің пікірі қанша ағат болса да, қарсы тұрып теріске шығармайтын. Бекер екенін біле тұра үндемеу құптаған емес, ел қорғайтын ердің сағын сындырып, алтын басын пәтуәсі жоқ қытымыр қаңқу сөздермен мәңгірткісі келмейтін. Ер адамның барын асырып, жоғын жасырып отыру, ер адамның алдында сүйреңдей бермей инабатты болу, әмбесінде ізгі жүректі кешірімді кең салқар болу әйелдің борышы деп түйетін Айпарана олжа ерінің ерінен шыққан әр сөзді пір тұтып, азаматты қадірлеуді келіндеріне сабақ ететін. Жоңғармен арадағы қырғын соғысты көрген ананың әлгі ерлер турасындағы пиғыл ниетін дұрыстыққа жорған. Күншығысқа беттеген қаралы көштің дені жесір қалған қатындар еді. Қай-қай соғыстың да азаматтарға тартар еншісі осы. Ол жайдың келісі тым төтенше болды ма, дүзге шыққан бірер ақжаулықта елдерден өзге жұрт байқалмай қалысты. Мына арбашқан сықпытымен ел көзіне көрінуге ол жайдың да зауқы шаппады. Қанжығадағы арқалығы сүйектен жасалған бесікті шешіп алып, көктен гүл аттың ер тоқымын сыпырды да отқа жіберді. Іші бұраудай боп тұрған, ат жата қалып әрбері аунап түсті, сілкініп-сілкініп алды. Татыларша жер ескелемей басын қаздыта ұстап, қырға желіп кетті. Қоғалы көлдің жағасына ұзақ аялдамай күнертең қайта көшетін болған соң, аз күнгі қоналқыға бола ол жайдың тоғыз қанат ақордасын тікпей тоқалы Дариғаның алты қанат отауында отыреді уақытша. Бұл отау ол жайға амандасып, қайдос өліміне көңіл айта келген адамдарға таршылық жасады. Қысқа есендесіп, қайдостың иман байлығын беріп, алдынан жарылғасын деген сықатты сөздерден соң ізінше шығып кететін. Тобықтының игі жақсылары, ендігі қалған атқа мінер ер азаматтары түске дейін толық келіп біткен. Неше күн бойы сүйретпеде салдыр-салдыр шайқалып, әбден пісіріп бабында тұрған күздің таңасқан жарау сарғымызы да сарқылуға айналған. Түсәлетіне дейін үш рет еселеніп, ет әкелініп, сүр араласқан жас еттің тоғын басу үшін шара-шара езілген құрт езілді. Бұдан соң бас ауылдың ақсақалдары қайдостың жаназасын осы жерге шығарып, ескі ырым бойынша кісі бойындай ағашқа жерлеудің бар рәсімін жасап, асын беруді ұйғарысқан. Түстен кейін кісі аяғы саябырсыды. Айпара ана мен олжай оңаша қалысқан. Айпара ана ұзынды қаракеш көзіне жасалған жоқ. Дариғаны бас қылып келін кемшіктерін қазғатар отырғызды да, көңіл айтуға келген қатын қалашты соларға көрістірді. Таң атқаннан бер мен із құрғатпай көңіл айтып кіріп шыққан 200 қаралы кісінің бірде-бірінің аузынан артының қайырымын берсін деген тілеулі сөзді естімегеніне қайран қалды Айпара. Өзі осыған пәлендей мән бергісі келмесе де, іште елегізіп жарым көңілі отыр еді. Ол жай болса қаз қалпында жауар бұлттай түнерген қабағын ашпастан салқын ғана есендесті, салғырт ғана тіл қатты. Айпараның көкейін кескен қай достың өлімінен көрі дұшпан қолында қалған егіз ұлтығын. Өлмектің артынан өлмек жоқ. Өзекті жанға бір өлім, Айпараға қан сасып жатқан ұрыс талас таңсық емес. Ерім, бөкеншімен борсақты алып келудің айла шарғысы жоқ па? Күйеуінің бетіне тура қарай алмай, имене сөйлеп отыр. Олжай кесіп айтты. Жоқ. Айпарана, мен сенің қарағазандай кеудеңнің, сол қарағазандай бұрық сарқ, шам шақыра шамырғанып, қағырап жатқан түсінем. Олжай ерім бір түмен жігітпен қай досымнан айырылдың, сол 2 жыл бысқаны құтқарам деп. Менің сауалым тығырыққа тірелген сені, ал қапияда жол тауып көрш деп сынау емес суға кеткен тал қармайдының кебі. Қарағайында не қалды, қамыс қалды, өр тұлғанда не қалды, намыс қалды. Буынсыз жерге пышақ ұрып не етейін екі немереңді ойлап бас қатырмай ерім. Ендігі тілек, мынау сен соққандай сенделген елдің бас алқасы болып, өзің көксей беретін не ұлытауға, не шығыстауға есен сау көсемдеп бару болмақ. Хан шығысқа жеткенде хан болмайтының белгілі ырққа көнбей ықтасын таппай жосыла көшкен жұрт, қайғысыз қарасуға семірген ел болама деген ниет қой. Бір жылда жетерміз, 100 жылда жетерміз, мүмкін сол көксеген жер ұйыққа жете алмай, жер жастанып та кетерміз, пенде деген әмсе бір үміттің жетегінде жүріп өлмей ме? Байқыс сіздің шешеңіз менің енем, әбден кәртегенде үйден қаңғып шығып кетіп, тарға қуып өлмеп беді. Құдай-ау ауыл сыртындағы қалың шөпте, сесектеп жүрген тарғақты ұстайым деп, жас балаша қуа беріп адасып кеткен. Әлде алжыған енемнің көзіне әлгі тарғақ жалды сәті елестеген бақыт құсы мекен. Бақыт құсы бұл елдің қолына өңі түгіл түсінде де қонбайтынын қайдан білсін бе ішара. Бірақ топырағы торқа болғыр енем, менің бетіме әй деп ажырая қарап көрген жоқ. Жалғызақ, көз жұмар сәтінде келін шырақ, ол жайымның бетінен алма, азамат қой. Көзіне шөп салма деп екі тілек аманатын қалдырып еді. Еркегі жұмбақ айтып, әйелі шеше алмай жатса қандай жарасымды, ал енді қатып айтқан жұмбақты күйеуі шеше алмаса қиынақ. Ол жай ерім, сізбен біз жұмсақ жұмбақ айтып көрдік бе? Екеуміз шеше алмайтын не бар еді? Шатқалаң шақта сені қинайтын намақыл сөз айтпаймын да. Мұным отбасының берекесінен туған қаймығыс емес, қалың дөңсеңнің жуан ортасында жүрген ергенсеңді жасытпаймын дегенім. Сенің жез бауыр қамшың, әйелді тезге салу үшін емес еркектік қасиетіңді танытып, жауыңды жасқау үшін жасалса керек. Лайым, кейінгі қалған келіндер осымды лайық тұтса етті. Жау қолында қосылан қалды дегенше жаныма жазылмайтын жара түсті десеңш, сарманымды шақырып қанша қақсағаным мен жоңғарда қалған қарақтарымды қайтарып үйірме қосалам ба, тым болмағанда тірі қалдырып жаудың итіне талатқанша өлтіріп кету керек еді. Ол жай ерім бойында шыбын жаны болған соң ерте өлімге қимады білем сәбиді. Мен қиямын, мен құрбандыққа шаламын. Бүйтіп ол жай еріме емініп отырғаннан түсер пайданың реті бар ма? Елге дабыра қылмай-ақ епті есебін табармын. Іргелі жауды күшпен қорқыта алмайсың. Қорыққанымыз сол ма екі баласын құтқарам деп жүріп өзін оққа байлап берді емес пе қай дос? Іргелі жауға көрер көзге елеусіз дәрі үш керек. Айламен істелген іс қоянды жымынан алар. Көз қытықтайтын ескерілмес балашаға аттандырған ләзім. Егер менің көзім алдамайтын болса, қос сәбиді алып қашу үшінші ұлым жандостың қолынан келсе керек. Екеуін құтқарам деп жүріп, төртеуінен айырыларым ба? тәуекелдеп таш жұтсам тамағыма тұрып қалар. Көзі шайнап тұр. Әй, сол ұлымнан шығат. Дегенмен шақырттырып, сынап көрейін шөзін. Айпарана үй босап, оңаша қалған сәтінде жандосты шақыртты. Жандос Айпараның ат жалынғана тартып мінген үшінші ұлы. Екі көзі қарақаттай сүйегі кесек бітімі шомбал қарабала. Сынаптай жалпылда бір орында меңірейіп көп тұруды білмейтін қағылез. Түрі түсі ол жайдан көрі Айпараға құсас. Ол жай отауына именбей емін еркін кіретінің бірі осы. Бұл ретте де қас қақтырмай су маңайте қалып еді Айпараның қолынан тәсбиығы түсіп ақ кетті. Шешесі қапелімде су ұстып алған тәсбиығына ұмтыла берем дегенше, барыстай ұрғып келді де одан бұрын қағып алып, саусағына іле қойды. Ұлының осыншалық шапшаңдығына аса риза болған ана ақырын ғана жымиды да, маңдайынан иіскеді. Жандос орынсыз еркелікке жеңдірмей бойын тез ширатып алып, әкесінше малдас құрып, не айтар едіңіз дегендей Айпараға шаншыла қарады. Сезімтал ана ұлының бойынан өзгеше бір тосынқылықты, ерте есейгендікті байқап осы ерте есейістің бар себебін, бұланқұйрық заманынан іздеді. Ойын баласына ой салған, қалың тобықтының азып тозуы, күрікірей өтіп жатқан күйзелісті жылдар ет. Балам, сен түсіңде, әсіресе нені көп көресің деді Айпара салқындау сабырмен. Сені деді, Жандос іле жауап беріп, сонан соң. Былтыр бота сөлген маяны, содан соң. Содан соң түсімде алғай жылап жүрем. Айтқандайын кеше түні бөкенші борсақ кірді. Итеміп отыр, Айпара тіксініп барып, жә жетет деді. Санға біткен бір толарсақ барын білесің бе? Білем, бірақ сол санның бір тобығы да бар ғой. Ендеше толарсақ қай доста тобығы сен. Мына менің тар құрсағымды кеңітіп, тас емшегімді итіп өскен төлсіңдер. Қай дос адал өліммен аттанып кетті. Бұл жалғанда кім қалмақ? Өгізге туған күннің бұзауға келер хақ. Оман дарияның ортасында қалған аққан салынды сияқтымыз, сол қай достың әлгіндегі өзің айтқан итемген екі ұлы барын білесің. Оларды да шешесі тасқа тауып, қасқырдың бауырына телімегені рас. Әулие шешеу тоғы терін айтыңызшы. Әй, ақыр заманның баласы ай тоғы тері керек болса, сол екі ініңді итемізбей алып кел. Мақұл. Кесіп айттым, ойлан. Кесіп айтқаным, шешіп айтқаным, осындай бір киелі сапарға шығарымды сезгендей, алағызып іштей дайындықта жүрушем. Алдыңнан жарылғасын, балам. Көп айтып, аз айтып ескертерім. Әкеңнің сапияннан тіктірген жұмсақ қоржынын беліңе буа кетті. Көш сені тоспайды. Қайда аттанғаныңды басқа түгіл әкең де білмесін. Ол үсті үндемей тындырар болар. Асығыстық қатер, жаныңнан тастамайтын жалқы жолдасың бар. Қысылғанда медеу, сүрінгенде сүйеу болсын ол сабыр.